Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Birgir D. Sveinsson, fyrirverandi skólastjóri Varmárskólans í Mosfellssveit. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Svo gaman að geta sagt Mosfellssveit.
Það finnst mér.
Já,
og þetta var mjög skrítið þegar að breyttist sko, að sveit varð bær.
Já.
Og ekki allir sáttir.
Nei, það var svolítið þannig, það var mikil umræða þetta.
Það var sumur, villu kalla þetta Varmár, kenna þetta við Varmá, gamalt þingstaður,
já,
svo framvist, þannig að, og við venjumst þessu ekkit sérstaklega vel, margir haldi í sveitina.
Já, maður er bara í Mosfellssveit og ekkit bull. Varstu strangur skólastjóri?
Það held ég ekki, alls ekki. Ég held ég hef aldrei komist langt bara yfirleitt með það að setja upp þann svipin.
Nei, einmitt.
Nei, ég myndi alls ekki flokast þannig.
Hvar var Varmárskóli, Birgir?
Varmárskóli er í byggður í landi Varmár sem að var gamalt þingstaður eins og ég sagði á þann og þar var meiri sé kirkja og fyrir öldum.
Já, var kirkja á því svæði?
Já. Það voru fleiri. Það voru náttúrulega að Mosfelli og líka í Guðnesi.
Já.
Þannig að það var nóg að kirkjum.
Það hjálpa landanum.
Já.
Og þannig að skólin, húsið byggt er það ekki bara sem skóli? Eða
jó, byggt sem skóli.
Já.
Fyrsti skólin í Mosfellssveit var Brúalandsskólinn sem er byggður 1922. Að hluta var bara kjallarinn fyrst, það var ekki reist húsið fyrir 1929, held ég munur ég, í þessari mynd sem það er í dag.
Og þetta er húsið við keirum alltaf fram hjá þessu.
Sem við keirum fram hjá og þar byggum við Jórun fyrstu árin okkar í sveitinni. Vorum fjögur ár í Brúalandi og einmitt í stóra kvistinu sem snýr út að þjóðveginum. Þar byggum við og áttum fjögur fyrstu árun okkar. Þá var stutt í skólan bara að velta niður tröfunnar. Sko.
Og kannski labbaðu inn í skólu.
Já. En þá var símstöðin líka í húsinu og Brúaland var sko samkomustæður alveg fyrir Mosfellssveitina. Alveg þá til Hlégarður er byggður. Hann er 50-51 sem að hann er tekin í notkun, en áður var Brúaland samkomustæður sveitungana.
Já.
Og mitt er byll og...
Allir mættu þangað.
Allir mættu þangað og fólk þurfti þá að fá að geyma útiföt upp í samkomustæðunum var í kellaranum.
Já.
Og semst þetta var aðal samkomustæðurinn.
Já.
Og þarna var sal, íþróttasalur í kellaranum. Ásamt símstöðinni og þar ég byrjaði sem íþróttakennari. Kendi leikfimi í þessum litla sal.
Já. Sko, þegar þú ferði niður í hennar sal, hann er ennþá til að það ekki.
Jú.
Og hvernig finnst þér að fara inn í hann? Þú veist, er hann ekki bara...
Mjög. Lítill. Já, það er rauninni, sko, þetta er, ég segi að þetta sé fallegasta húsið í sveitinni.
Já.
Og takt eftir ég segi sveitinni.
Já, ég með greið fyrir þitt ekki. Við bara höldum því til haga, ekki þessum þætti.
Svo sannarlega. og byrðu nú að sló nú aðeins úti fyrir mig hvað. En já, það er svo Brúaland var þessi nafli alheimsins.
Já, nákvæmlega.
Og já, eiginlega nóg um það.
Já, en sko... Þið búið efst uppi, búið upp í risi og hvað, voru á neðri hæðinni þá?
Kennslu stofurnar og þær dugðu sko fyrir barnafjöldan sem var þá.
Já, akkurat.
En Varmárskóli var, sem sagt, hann var tekin í notkun, fyrstu bekkirnir voru fluttir þangað 62.
Já.
Og 66 gerist það að Lárus Halldórsson sem hefði verið skólastjóri alveg frá því að skólinu byrjaði 2022 að hann hættir og þá er stofnað til gagnfræðanáms og þá kemur Gylfi Pálsson og tekur við Brúalands hlutanum og barnaskólinn fer allur yfir í yfir í Varmárskóla.
Já, já, einmitt.
Þetta er svona...
Já, en að því varst að tala um, Birgir, þú varst að tala um að því að því finnst þetta að við þetta fallegasta húsi, það segir sig sjálft, og með íþróttasalinn að hann hafi verið svo, hann hafi verið svo fallegur.
Já.
En að, þannig er þú að kenna leikfimi.
Já.
Varstu með drauma um að taka við skólan?
Nei, það held ég nú ekki. Alls ekki. Ekki á þeim tímapunkti.
Nei.
En þá var, ég spilaði á trompet og hérna hefði lert hjá góðum mönnum, fengið gott uppbildi með hljóðferið og var svona að spila stundum og það heyrðist til mín.
Já.
Og bæði krakkarnir höfðu orð á, en það sem að kannski skipti sköpum að Jón Guðmundsson á Reykjum, hann heyrði til mín líka og þar kom að við tókum upp þráðin að fara að skoða möguleika á að stopna til einhvers, gera eitthvað með þetta.
Að stopna hljómsveit?
Já, ég byrjaði 63, þá byrjaði ég að kenna fyrstu nemendunum sko, sem að keift fyrstu hljóðferðin og ég byrjaði semst að kenna fyrstu strákonum.
Já.
Þetta voru alls strákar fyrst, það var kallað drengjaljónsitt.
Drengjaljónsitt.
Og eftir að þetta fór nú í ganga, þá fekk ég leyfi til þess að kalla til hérna gamla nemanda minn. Ég kendi hjá Lúðrasveit Verkalýsins þeim ágæta manni Gunnari Jónssyni sem er nú þekktari sko sem gítarleikari og guðfaðir margra gítarleikara. Ég kendi honum að blása á hort svo hann gæti verið þáttakandi í Lúðrasveit Verkalýs. og hérna, þetta vefur upp á sig, ég voru keft nokkur hljóðfæri og 64, að þá spilar þessi hópur í fyrsta sinn ofinberlega. Og
manstu hvernig gekk?
Já, já, allt eins og gerst í gæ, ég man best það sem þetta gamla, sko.
Já,
einmitt. Já, já, þetta var við hátíðahald við sundlugina 17. júni 1964
já.
Og þar þreytti þessi hópur frumröðin og sumir eru að spila ennþá, sko. Dæmi eins og hann Þorkell Jóels í Mosfellsdalnum, þú þekkið til þar.
Já, einmitt.
Og þetta vatt upp á sig fljótt þannig að úr þessu varð að var stofnaður tónlistarskóli.
Já, og það er nú bara þannig, Birgir, að það eru mjög margir úr Mosó sem að hafa einmitt farið í þennan skóla.
Já, 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 já.
Það fóru eiginlega bara allir í tónlistarskóla. Hvað sem að kunnið ekki eða hvað?
Já, það var mjög, sko, við vorum heppin líka fengum Óla Vigni sem að var þá nýkomin heim frá námi og hann var eiginlega undirleik eða meðleikari flestra söngvar á þeim tíma.
Jú, jú.
Og við þurftum að stofna tónlistafélag til þess að geta hérna rekið skóla.
Já.
Og hérna það var engin skortur á því að fá söngvara til að syngja, að koma og syngja fyrir okkur.
Já.
Eins náðum við fljótt góðu sambandi við symfóníuna og í bara langt árabil voru alltaf tvennir tónleikar hjá tónlistafélaginu, það voru einsöngvarar, Kristín Hallsson og bara Röðin og symfónían alltaf á móti.
Já.
Þannig að
þetta hefur verið sko mjög öflugt líf.
Það startaði mjög vel.
Já.
Og eftir að þegar að Lárus bróður kemur heim frá sínu námi í Vínaborg, að þá var hann ekki í rónni fyrir að hann gætt byggt í Mosfellssveitinu og komið sér fyrir þar með sín hross líka.
Já.
Það var draumurinn. En þá kviknaði fljótt sko, þetta með kórana.
Mm.
Að það hafði verið sko, mjög öflugt kórastarf í Mosfellssveit, bæði öflugur kirkjukór og líka samkór. En það náði þess um 1960 þá hafði þetta dofna nokkuð, en byrjum nú við, það er 1974, þarna stóra alþingis hátíðin og þá var safnað saman, það var fyrsta sinn sem Lárus stjórnaði kór og hljómsveit. Safnað saman hann kirkjukórum af stóru svæði.
Þannig var hann komur úr námi það, og til
já, og komin í sveitina.
Já, komin í sveitina.
Og hérna, já, stjórnaði þarna kór og hljómsveit á þessum degi.
Já, en sko, mér var sagt það, Birgir, að einhvern veginn sko, þú hefur verið svolítið undan þinni samtíð í tengslum við það þegar þú ert skólastjóri í Varmaskóla og mér var sagt að þú skiptir sjaldanskapi og þú varst til í að taka á móti mitt eins og hann orðaði það svona kippa þeim í lúðrasveitina þeir sem voru óstýrláttir. Þetta er svona fallegt orð.
Já, já.
Þú varst til í það.
Já, já, já. Og af því að það er fátt sem agar fólk betur sko heldur en að taka þátt í tónlistarstarfi og mér finnst þetta að svo börn eiga rétt á því að fá að taka þátt í einhverju tónlistarstarfi.
Já.
Og ég held að
og alltaf er þessu hend út þegar verða að spara.
Já, og mér finnst, ég hef svolítið áhyggjur að því hvað er að gerast núna því að allan minn skólastjóra tíma var ég heppin hafði tónlistar, hérna, já, tónlistarkennara og það var hérna skólakór alla tíð, öflu skólakór og þannig þegar að krakkarnir komu svo í skólahljónstinu, strákarnir aðalega, eða stelpunna fyrir ekki þau, þá kunnu þeir að syngja í röddum. Og þegar við vorum að ferðast að þá var fljótlegt að kenna strákunum einarödd og þannig að við sungum ofinberlega sko erlendis líka út um alla dressu.
Já, innig.
Þannig að
En þú einhvern veginn, Birgir, þú varst alveg til í þetta að einhvern veginn að hjálpa krökkum.
Já, það vona ég hafi,
já, mér er sagt
það fylgir mér.
Og það hafi bara tekist frekar vel.
Já, já.
Já.
Ég notaði hérna við vorum með í samvæðu skólhjónstuna þegar hún var komin í kjallarana í Varmaskóla. Já. Þá höfðum við bortennisbort til þess að ef þú þurft að býja þessi tími með og þar tókum við gætna svona þeir sem til að lægja öldur.
Já.
Byrjuðum þar og
fyrir og eftir var mér sagt.
Já, já. Þetta var algilt.
Já.
En hérna, já, ég gengst við þessu sem þú sagðir.
Já. Sko, þú varst semst 40 ár, er það ekki?
Kennari og skólastjóri.
Kennari og skólastjóri.
Já, já.
40 ár.
Ég var ekki skólastjóri 40 ár, ég var skólastjóri í 18 og yfirkennari. Ég var við stjórnunarstarf sko í lungan 25 ár af þessum.
Já.
Þannig að hérna, já.
En sko, er ekki fólk bara, Birgir, endalaust að heilsa þér, fólk sem hefur verið í skólanum?
Jú, það sem betur fer og ég afar þakkláttur þeim sem ég þekk, ef ég þekki þau ekki, þekki mörg, en þau eru mörg sem sko gefa sig að mér og það finnst mér afskaplega væntum.
Já.
En Mosfells sveitin í dag, að sko hvar hittumst við þessir gömlu sveitungar, það er bara kannski bónus eða en það er sem sagt það voru svo, þegar við flytjum 1960 þá eru íbúarnir ekki svo margir.
Nei, einmitt.
Og það voru tveir vinnustæðir aðalega, það var Álafoss sem var náttúrulega öflugt fyrirtæki og Reykjalundur.
Já, akkurat.
Og
það voru þessi tveir póstar,
þessi tveir póstar sem að stóðu upp úr og merkar stofnanir báðar tvær.
Já, já. Varst þú að vinna á Reykjalundi, Birgir?
Já, ég var þeirra meiri sér strax á fyrsta vetrinum sem við vorum 60-61. Þá byrjaði ég að hjóla upp í Reykjalund þegar ég var búin að kenna og þá sagði maður að fara til að vinna. Að kenna og að vinna,
já,
það er ekki það sama.
Nei, já, ég er að kenna í dag svo fyrir að vinna.
Þá hjólaði ég upp Reykjalund og var að vinna við það að mála leikföng, alls konar sem voru framleitt þar og vann við þetta svona á kvöldinu helgar og mjög gefandi og skemmtilegt
Já.
Og náði í, sko, meðan að þetta, var, þetta starf var í Bröggunum. Áðurum var búið að byggja upp vinnuskólana.
Akkurat.
Þannig að ég setna, svona sjá, 65-6, þá byrja ég að starfa þar með, er með krakka í útivinnum að, að halda allir snirtilega á staðnum og á þeim tíma var að hefjast þetta alls og vinna við skipulagsstörf útfæra skipulag frá Reyni Vilhjámssyni landslagsarkitekt og ég vann mikið með honum þarna á þessum árum sem ég hönd fóru í sumarstarfi.
Já, í tengslum við reykja og svæðið allt saman.
Já,
já
og útlitið og Reynir á mjög merkilegt starf þar eins og allstaðar þar sem hann lagði hönd á plógin.
Já, en Birgir, það kannski ekki skrítið að þú hafir að þú sett heiðus borgari Mosó.
Já.
Varstu hissa á því þegar þú fekst
já,
þessa viðkynningu?
Já, ég var það nú en afskaplega mikill heiður og ekki síst ef ég horfa á fólki sem ég er fjórði sem hlýt hennan heiður og heiðurinn er því meiri ef ég horfi á þau sem að er á undan.
Mm.
Þannig að ég er afskaplega þakklátur og stoltur.
Já. Sko, þú kemur að austan að þekki
frá Norðfirði, Neskaupstað
Já, fjögur sískinni
Já, við erum fjögur sískinni
Já. Já, og sko þegar þú missir pappaðin Birgir þegar út einungist 10 ára
10 ára gamall,
já,
já. Elstur, já. Þannig að það var strangur, það var erfitt En við
og hvernig gekk mömmuðinni eftir þetta? Að vera það, ala upp fjögur svona ung börn og...
Já, já. Hún naut og við öllu auðvitað sískinin að amma og afi, foreldrar hennar, þau byggu alveg í næsta nágræni og þannig að þar var fyrsta skjólið en síðan voru sískinin mömmu líka og torfan þarna sem við ólumst upp á Það var svona eins og heimili. Það bara, það þarf þorp er það ekki
jú, til að... Þannig að það hafa allir einhvern veginn bara hjálpast að.
Já, ég held ekki þetta sagt. Það er alveg hygglust, sko. En já, þetta bara var harður skóli og ég hef nú verið að setja svolítið niður á blað núna einmitt og hef áhuga á að hérna, þekkja eitthvað.
Mm.
Pappi kom frá Vopnafirði. Þannig að það er tenging þanga líka, sko. En þetta samfélag á Norðfirði var mjög þétt. Fyrsta lagi, sko, bara á þetta, þessi torfa sem við ólumst upp á. En síðan, alls svo, bæjarfélagi sjálft, það var haldið utanum fólk.
Já.
Og ég er afskaplega stoltur að ég vera Norðfirðingur og tók þátt í að stofna Norðfirðingafélag og gaf því bara góðan tíma og rekta þessi sambönd heim. Það er heim.
Það er heim.
Já, já, já. Já.
En þegar maður kannski byrgir einmitt elst upp svona og finnur þessa hlýju frá fólki og þetta hefur náttúrulega kannski bara, og þetta hefur fylgt þér, af því að ég bara hef talað við fólk einmitt sem að upplifir þig svona.
Já, já. Já, eflaust mótað. Ég hef lust móta mig líka því að ég hérna fer laug nú ekki skildun á mig heima Norðfirði en fór og var 2 vetur í Vestmanni og það var mikið gefurspor því að þar bæði var ég mjög ánægður í skólanum, það var Þorsteinn Víglundsson skólastjóri en síðast en ekki síst námið hjá Oddgeiri Kristjánssyni.
Já,
hjá honum lærði ég 2 vetur og spilaði í Lúrasveitinu og það allt saman. En alltaf í tíma sko heima hjá honum og hjá Svöfu var alltaf mjólk og eitthvað gott með þegar vorum búin að blása saman við Oddgeir. Þannig að það var mikill yndistími og ég hugsa að það hafi haft bara samskiptin við hann, þetta var mætur maður, að samskiptin við hann þau voru mikið vegan eftir fyrir mig. Áfram.
Já, einmitt. En sko þegar þú hvað var einhver svona repell í þér, Birgir, að fara klára ekki skólan á Norðfirði og fara til Vestmannaeyja? Varst eitthvað órólegur?
Nei, ég hefum sennilega verið, hafa verið áhrif líka frá móður bróður mínum sem að ég var mikill vinur minn, hann var 9 árum eldri en ég, Svavar Lárusson, og við eiginlega vorum eins og bræður, sko. Og hann fór þessa leið og hann fór í kennaraskólan.
Þannig
að ég hugsa að það hafi nú mótað tölvert. Mm. En það var, þetta, ég líti á það sem sko mikla gæfu, ekki síst að hafa þessi skipti við Oddgeir.
Hugsaðu að upplifa þetta bara að vera heima hjá honum?
Já.
Og læra
og þessir kallar í Lúðrasveitinni þar, þeir eru, ég man þá bara eins og það hefði gerst í gær.
Já.
Mjög svo.
Já. Sko, mér var líka bent á það að þið ferðuðust með Lúðrasveitina.
Já.
Og þá var kona þín, Jórunn, eða ekki, hún fór alltaf með.
Alltaf með.
Já. Þannig að þið voru 2.
Já.
Og passa óstýrilega láta drengi.
Já.
Og einhvern veginn eins og var sagt, sko, þetta var kannski frá 12 ára og elsti kannski 17.
Já.
Og ég fekk að vita að það týndist engin.
Nei, það er mikið rétt og sko, við vorum nú ekki bara ein, heldur hafði ég alltaf sko eldri félaga sem voru orðni fullorðni, sko,
sem fylgdist með, já,
sem að tóku margt af samskiptunum.
Já, einmitt.
Þannig að, og við ferðumst mikið, það var, ég myndaði góð tengsl á Norðurlöndunum og það voru hópar sem komi hinga líka. Mest, eða bestu tengslin voru út á Jótlandi, lítið þorp þar sem heitir Hemmet, og skólastjórinn og í þorpinu þar, að við urðum bara vildar vinir og höfum haldið samband, hann er nú dáinn en sambandi höldum við konunnas ennþá. En svo fórum við mikið sko suður á bóin, Austurríki sem tengdist Lárusi og síðan Ítalíu. En þar var ég að vinna hjá Útsýn í 10 sumur. Þannig að ég var alltaf á heimavelli á þessum stöðum sem við fórum á.
Varst að vinna þar á Útsýn?
Hjá Ingólfi.
Já, að fara með fólk til Ítalíu.
Á linja, og taka á móti fólki og ferðast út úr það.
Já, byrju, hvert að fara segir
á Lignano, sem er skammt fyrir austan Fenýjar og
milli
Fenýja og Tríest.
Já.
Það voru sumar stöðvarnar í 10 sumur.
Já, en þannig að þú veist, að því að þú hefur sko stjórnað Lúðrasveit, þá hlýtur þetta hafi verið bara, þú hefur verið alveg með þetta á hreinu að stjórna Íslendingum í útlöndum sem voru kannski alls konar.
Já, en sko, Við notum þessa staði sem ég þekkti, sko, og þekkti fólki líka.
Já.
Og hérna, margt tengdist, fórum fyrst þarna með hóp 83 og þar fengum við að spila við alls konar uppákomur. Ingólfur var til dæmis gerður að heiðursdoktor og heiðurs hérna borgara og afhendir borgarliklar.
Já.
Og þar spilin notaðan okkur með og þetta var bein útsending fyrir fríjólu héraði, sko.
Já.
Og ýmislegt sem að bara, já,
þannig
að þetta var eins og heimavöll.
Já, ótrúleg tengsl.
Já.
Fannst þið gaman að vera leiðsögumaður þann úti?
Og
sjáum Íslendingana?
Já, það, ég get ekki sagt annað, sko. Mm. Og við vorum fjölskyldan, sko, ég vorum með og stelpunar með að það voru yngri, sko.
Já.
Þannig að þetta var bara heimavöllur þannig tíma.
Já, einmitt. Ertu hættur að fara?
Það er nú ýmislegt fyrir að hemja okkur svona, en við ferðast mikið allatíð, sko.
Já.
Allatíð.
Já.
Þannig að en svo þegar hérna maður er ekki orðin svona fullorðin, að þá náttúrulega fer að fara að koma hamlanir á að ferðast.
Já, en ég meina að þú ert mjög hress, eða ekki?
Jú, svona þokkalega.
Býtu, hvert orðin gamal?
Ég segi alltaf, ég er fættur fyrir stríð.
Já, það er bara nóg að segja það.
Nóg að segja það. Nei, ég er fættur 5. apríl 39.
Já, Akkurat.
Þannig að það er fyrir stríð.
Já. Hvernig fannst þér svo, Birgir, einmitt að sko hætta að vinna? Svo margir sem er tala um það, hvað það sé erfitt.
Og ég var dálítið tvöfaldur í róðinu því að skóla, þegar ég hætti sko, skólastjóri árið 2000, þá voru í Varmaskóla 720 nemendur og starfið með skólhjónstina, það náttúrulega var mjög umfangsmikið á þessum tíma en að ég eiginlega, þetta var bara orðið nóg.
Já. En og fannstu það alveg, þú fannst það?
Nei, það hnippi nú í þarna að Lárus bróðir deyr mjög, eða fellur frá mjög snöggt og skyndilega þarna í byrjun árs árið 2000 og það svona hnippti nú í mann sko. Mm. Og að fara að draga svolítið saman seglin.
Já, ummitt.
Ég var búin að syngja í kallakórnum í 16 ár og ég rauninni með allt og margt undir.
Já, allt og mikið að gera hjá þér.
Já, þetta var skaplega gaman allt saman. Mm. En allt og sjaldan heima náttúrulega með þetta.
Já, þú bjóst náttúrulega ekki lengur í skólanum, þannig að þetta
Nei.
Var...
en við byggðum, og það sem við byggum í 50 ár, í Lágholti, bara þetta er hérna rétt við Hlégarð, og ég var svona 2-3 mínútur að ganga í vinnuna. Mm. Og krakkarnir okkar, sko, þau fóru ekki það stað fyrir að bjalla hringdi, það passaði.
Já, akkurat. Já,
þannig að við fórum ekki langt, sko.
Nei. En þú sem sagt hættir 2000. Hvað fórstu þá að gera?
Þá var ég með skóluljónstun áfram, sko.
Já, þannig að þú hættir ekki alveg.
Já, nei. Ég var byrjun nú við, ég er 67, 8 ára þegar ég kláraði 40 ár líka með skóluljónstunni.
Já.
Miðaði við 64 sko, þannig að skilaði 40 árum þar líka.
Já. Og bara labbaði svo út og
labbaði út, já.
Og skelltir ekki á eftir.
Nei.
En hvernig fannst þér að hætta að vera skólastjóri? Veistu, og að samtalda áfram að koma í skólan og svona, fannst þér þetta eitthvað skrítið?
Nei, ég er náttúrulega komið í skólan að því að hljómsveitin var og er með aðstöðu í kjallara varmaskóla.
Akkurat.
Þannig að ég var áfram á heimavelli þar, svoleiðis að, en svo hefur nú fækkað, ég lít við svona annars lagi hjá þeim í skólahljómsveitar fólkinu, en það hefur núna á hvað síðast ári, þá gerðist það að eldri félagar og skólhjónstinni stofnuðu lúðrasveit Mósfells bæjar.
Já.
Heyrður ég
að
sveitin var á vörunum. Já. Og þau eru að starfa núna bara á fullu og eru meðlans að æfa þetta verk sem að við ætlum að heyra hérna aðeins úr.
Já, eftir. Já. En hvernig, eins og núna bara, Birgir, hvernig líður dagur þinn? Hvað gerirðu?
Já.
Ertu sundkall, ferði í sundi?
Já, við förum í sundleikfimi og ég fer tvisvar í viku í Reykjalund í hérna leikfimi, alveg úrvals kallahópur, svona kallahópur sem að hérna, það er góðir þjálfarar sem að tegja okkur og toga. Mm. En ég var nú mikið íþróttunum sem bæði unglingur og alla tíð og spilaði blak lengst af alveg þang til bara fyrir nokkrum árum og ég datt illa á öxlina og þorði ekki að fara meira. En ég hef sko stundi, alltaf verið í íþróttum með og haldið mér.
Já.
Þessi belgur eru að verða 87 ára.
Já, nákvæmlega. Sko, því hún nefnir Reykjalund, þú hefur svolítið verið náttúrulega með hugann þar. Varst ekki með því að skrifa bók um Reykjalund?
Jú, fyrir réttum 2 árum síðan þá kom til mín gamalt kollegi úr skólanum, Pétur Bjarnason, og spurði hvort ég vildi taka þátt í þessu verkefni. Mm. Og mín þáttaka myndi snúast sko um ljósmyndahlutan sem ég er svona dellukall í og eins þessum tengslum sem ég hafði á sko eldra tímabili. Pétur hafði verið skrifa bókum SBS og starfað þar. Þannig að við erum búin að halda sambandi, sko, það eru 40-50 ár sem við erum búin að vera í tengslum. Og ég var til í þetta og við byrjuðum að taka við til og svo framvís og setna komu. Þetta varð svona Mosfellskt framtak því að sá sem brýtur bókina Eyjólfur, sonur Jóns á Reykjum.
Já, akkurat.
Síðan kom ljósmyndarinn Reggi Óla sem er hluti af Mosfellingi bæjarblæðinu.
Já, akkurat.
Og býttu nú við, svo kemur Bjarki Bjarnason sem að reitstýrir og þegar kemur að yfirlestri og frágangi að þá kom systurdóttir hans.
Þannig bara, að þetta var svona... Bara ekkert út úr Mosó?
Nei, helst ekki. Ég held að það var sá sem vann við kápugerðina en hann reyndist held í vera gamalt nefandi Péturs eða Bjarka, það var eitthvað svona. Þannig að þetta við lítum á þetta þannig en... En Pétur, það var mikið kraftaverk að hann kom þessu frá sér. Hann á þessum tíma, fyrir tveimur árum, þá var konan hans að veikjast og hún fellur frá á miðju síðast ári. Pétur átti við meiðsla stríða í ökla og þurfti að fara í aðgerðir sem mistókust. Og tíma vorum við þrýr, þarna vorum kallaði vitringarnir hann með tíma. Ég, Bjarki og Pétur. Að Pétur með þessi meiðsl og Bjarki datt og fótbraut sig og ég fekk krabbamein hérna í öklan, nei í kálvan og við vorum að hækjum tíma þannig að þetta leit nú ekki vel út.
En niðurstaðan er
þessi? Niðurstaðan er þessi bók og Pétur, það var nú eiginlega sorgarsaga með hann að í miðjan nóvember þá hérna út frá þessum meðslum í öklanum að þá fer sýking út í blóð og hann hérna já, miðjan nóvember er hann komin inn á spítala og komst ekki út aftur og lést núna fyrir fáum dögum.
Já.
Og ég færði honum bóð, það var einmitt 19. november, þá færði ég honum fyrsta eintækið og þá lá hann þarna inn á bráðadeildinni bara og ég var svo heppin að rétta einhverjum sem var á hlaupum síman til að taka af okkur mynd með og þessi verður svona til framtíðar.
Mm.
En mjög sterk upplifun að fara í gegnum þetta alls saman. Og synd fyrir Pétur að lífa það ekki að geta fyllt þessu mikla verki eftir.
Mm. Birgir, ég baði að velja lag og þú varst að nefna það rétt að hann, við ætlum að hlusta á þetta. Segðu okkur aðeins frá því á því nýkvæði.
Já, þetta heitir Icelandic Rhapsody eftir Trevor Ford. Mm. Þessi Trevor, hann, þetta er maður sem kom frá Nýja Sjálandi, var ólst upp í herlúrasveitum en... kynnti svo góðri koni í Norri og bjóð þar alla tíð. Hann kom mjög mikið við sko, uppbyggingu á hérna, lúrasveita starfinu þar fyrir börnólinga sem er einstakt og skrifar mikið á tónlist og hefur svona keppnis tónlist þar sem að eru... Það er að keppa í þessu líka eins og mörg öðru.
Jú, svo sannlega. En þetta er eitthvað sem er tilengjað þér, eða ekki?
Þetta er tilengjað þegar hljómsdinn var 40 ára, þá er verkið tilengjað mér og skóluhljómsdinni.
Já.
Þá hefðum við tekið þátt í móti út í Gautaborg, þar sem að hann var til staðar og nokkrum árum setna þá færir hann mér þetta verk.
Já. Við erum byrjað að spila þetta, við skulum leifa hlustendum að leggja við hlustir. Birgir D. Sveinsson, fyrirverandi skólastjóri Varmaskólans í Mosfellssveit, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Thank you.